Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Valentininsko OHR će spriječiti sve pokušaje mirnog razilaženja u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik ponovno o Šmitu i bonskim ovlastima. Sejid Abbas Irakći, iranski visoki nuklearni pregovarač. Sjedinjene Američke Države i Europa trebale bi donijeti svoje teške odluke. Politička kriza u cionističkom režimu. Veliki poraz Netanjahua. Bennett i Lapid formiraju vladu. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini postoji i postojaće još sigurno 10 godina kako bi osigurali bezbjednost u zemlji i spriječili planove o mirnom razilaženju, izjavio je Valentin Insko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. On je istakao da je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio ujedinjenje entiteta RS i Srbije za 10 godina te da OHR neće dozvoliti da do toga dođe. Tokom mog mandata spriječili smo nekoliko referenduma. Bilo je priče oko državnosti RS-a, sada se govori o mirnom razilaženju, ali mi ćemo to spriječiti, rekao je Insko. Istakao je da je izbor Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini potvrđen, te da će on preuzeti funkciju 1. augusta, kada će Insko podnijeti ostavku. Prema njegovim riječima, Šmit ima ogromno iskustvo, a od njega će dobiti preporuke šta bi trebalo uraditi u Bosni i Hercegovini. Glavna stvar koju ću mu savjetovati jeste da se pozabavi vladavinom prava i korupcijom, naglasio Insko. Dodao je da mu je drago zbog imenovanja Šmita, te da ne sumnja da će svoj posao raditi na najbolji mogući način. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine novom stalnom postavkom Galerija entuzijazma u Sarajevu obilježava 75 godina djelovanja i postojanja. Slijedi prilog iz Sarajeva o toj temi.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine obilježava 75 godina rada i djelovanja. Tim povodom otvorena je izložba pod nazivom Galerija entuzijazma.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine osnovana je 1946. godine. Proučava i čuva preko 6000 djela moderne i savremene umjetnosti, predstavljajući sa stajališta vizuelne umjetnosti najstariju i najznačajniju muzejsku instituciju Bosni i Hercegovini. U povodu 75. rođendana ove galerije postavljena je stalna postavka Galerija entuzijazma.
Krajem prošle godine, odnosno krajem decembra, prilično gluho je prošao jedan veliki jubilej, a to je 90 godina od osnivanja galerije slika pri Zemaljskom muzeju, što je zapravo bila prva institucionalizirana umjetnička kolekcija u Bosni i Hercegovini. Što vam to sad govorim? Zato što je ta kolekcija zapravo nukleus kolekcije umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, koja je osnovana prije 75 godina. Tako kad objedinimo te dvije godišnjice, ta dva velika jubileja, dobijemo ovu novu stalnu postavku koja predstavlja sve ono što čini ovu instituciju i zašto je ona bitna i zašto je ona jedina ovakve vrste u Bosni i Hercegovini.
Na ovoj izložbi postavljeno je preko 300 djela od oko 50 različitih autora.
Odlučili smo se izložiti slike koje smo naslijedili iz Zemaljskog muzeja, iz njihove galerije slika koja je osnovana 1930. godine, koja je trajala do kraja Drugog svjetskog rata, dakle kao takva dok nije došla kod nas. I za tih 15 godina Zemaljski muzej je prikupio oko 600 umjetničkih slika.
Izložba će biti postavljena nekoliko narednih godina, a za posjetioc će biti otvorena od 4.6. od 12 sati.
Ono što nam je veliko zadovoljstvo najaviti je da će stalnu postavku pratiti aktivnosti za djecu, dakle za našu najmlađu publiku, ali i aktivnosti za starije građane. O tome će naša publika biti obaviještena putem medija, ali i putem svih naših društvenih mreža na kojima nas mogu pratiti, a to su Instagram i Facebook, te na našoj web stranici naravno.
U vrijeme pandemije koronavirusa, kada smo svi bili manje više izvan društvenih događanja, ovo je možda dobra prilika da građani posjete ovu izložbu i bar na tren vrate se normalnom životu.
Za televiziju Sahar i Sarajeva, Selma Turčilo.
Slijedi blok kratkih informacija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik održao je preskonferenciju u istočnom Sarajevu i poručio da je došlo do novog usložnjavanja odnosa u Bosni i Hercegovini. Rekao je da se odnosi narušavaju zbog, kako je kazao, pokušaja imenovanja novog visokog predstavnika. Naveo je i kako će o svemu obavijestiti UN, ali i vlad Njemačke. Naša jučerašnja posjeta Srbiji bila je da upoznamo rukovodstvo Srbije sa temom visokog predstavnika. Na jedna sumnjiv način pokušava se dati legitimitet novom čovjeku. Neophodno je obezbijediti odlučivanje na nivou Vijeća sigurnosti UN-a o visokom predstavniku, kazao je Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Samo dva dana nakon što su zaključili ugovor o overdraft kreditu od 1,5 miliona KM-ova, Pošte Srpske su pokrenule novi postupak nabavke istog kredita u istom iznosu. Pošte su krajem aprila raspisale tender za overdraft kredit od 1,5 miliona konvertibilnih maraka, a ugovor je potpisan u ponedjeljak sa Intesa São Paulo bankom, koja je bila jedini ponuđač. Ako je suditi po tome što u vrlo kratkom vremenskom razmaku uzimaju dva kredita, ova godina je posebno loša po njihove financije, odnosno financije u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. Uništavanje velikog dijela projektila odrambenog sistema Čelična kupola, koji pripadaju civilističkom režimu, a koje su ispaljene tokom 12-dnevnog rata protiv pojasa Gaze radi presretanja raketa palestinskih grupa otpora, nisu imale učinak od 90%, što je zabrinulo američke zakonodavce. 55 demokrata i republikanaca u američkom kongresu pozvali su Pentagon da što prije zamijeni projektile čelične kupole koje je koristio civilistički režim. Međutim, Pentagon je najavio da će nastaviti pružati sveobuhvatnu vojnu podršku Tel Avivu kako bi održao civilistički režim u regiji. Osvrnuši se na tešku finansijsku krizu u zemlji, nedostatak vlade, premijer libanske napredne vlade pozvao je prijateljske i bratske zemlje da spasu zemlju prije nego što bude prekasno. Iako je prošlo 300 dana od raspada vlade, političke kalkulacije se nastavljaju, zanemarujući interese Libana i patnje Libanaca, rekao je Hasan Dijab. Osvrćući se na akcije nekih zemalja u uvođenju potpunog embarga na Liban i vršenju pritiska na njega kako bi se spriječio dolazak prve pomoći, Dijab je naglasio da su ove mjere usmjerene na vođenje Libana do potpunog kolapsa. U znak odmazde, Njemačka i Rusija zatvorile su nebo za neke od putničkih aviona. Njemačka je otkazala letove Aeroflata za Berlin u srijedu nakon što je Rusija u utorak odbila dopustiti Lufthansi let za Moskvu. Ruske nesuglasice sa europskim zemljama intenzivirale su se kada je Evropska unija zatvorila nebo ruskim avionima koristeći bjeloruski zračni prostor. Jedna važna informacija za Iran iz sporta. Naime, jedna od najvažnijih utakmica kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, iranska reprezentacija danas je natjecala u grupi C rezultatom 3-1 za Iran prije nekoliko minuta. U grupi B Australija će se sastati sa Kuvajtom. Ostale važne utakmice ove faze u Južnoj Americi održavaju se sutra ujutro. Argentina će se sastati sa Čileom, Bolivija sa Venecuelom, Urugvaj sa Paragvajem, te Peru sa Kolumbijom. صفر ضربه فهیر امیری مصطفی میشه دوم گل ملی خودش رو به ثمر برسونه اگه گل بنامش ثبت بشه فهیر. Nastavljam informacijama iz Islamske Republike Iran. Predsjednik Irana Hasan Rouhani je rekao da će događaj na dan 5. juna pokazati da se režim naoružan do zuba i ovisan Sjemičkim državama ne može boriti protiv ideje rahmetli imama Homeinija i da je poražen. Hasan Rouhani je 4. juna također obilježio spomen godišnicu na rahmetli imama Homeinija. Imam Homeini je na dana šure u školi Huseini u Fezi u Komu u oštrom govoru razotkrio zločine bivšeg iranskog režima i šahove odnose sa izraelskim režimom. Agenti bivšeg režima također su upali u kuću rahmetli imama Homeinija i uhapsili ga. Kao odgovor na hapšenje imama Homeinija, ljudi su u raznim gradovima Irana organizirali velike demonstracije protiv šahovog režima. Tokom ovog narodnog protesta, represivne snage režimskog sigurnosnog aparata ranile su i pohapsile veliki broj ljudi u brutalnom napadu, uključujući školu Fejzi u Komu. Ovaj povijesni ustanak bio je početak konfrontacije islamskog pokreta sa autoritarnom vlašću bivšeg pahlevijskog režima. U svijetu u kojem je sve crno-bijelo, Ujedinjene nacije oduzele su Iranu pravo glasa u Generalnoj skupštini Organizacije Ujedinjenih nacija zbog duga. Ono što nije uzeto u obzir je što ekonomski terorizam ne dozvoljava Iranu da plaća hranu, a kamoli dugove Ujedinjenim nacijama. Objavio je šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif na svom Twitter nalogu. Uz poruku Zarif je na Twitteru objavio sliku svog pisma generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu, napisanog na engleskom jeziku. Iranski ministar vanjskih poslova aludira na krađu 110 miliona američkih dolara pokušaju Washingtona da proda oko 2 miliona barela iranske sirove nafte nakon zauzimanja tankera. Generalni sekretar UN Antoniju Guterešu zaprijetio je u srijedu da je 5 zemalja, uključujući Iran, u opasnosti da izgube pravo glasa u Generalnoj skupštini Organizacije Ujedinjenih nacija. Prema Guterešu, razlog je kašnjenje u plaćanju iranske članarine Ujedinjenim nacijama u skladu sa članom 19 povelje Organizacije Ujedinjenih nacija. Šef iranskog pregovaračkog tima o nuklearnim pregovorima rekao je da članovi nuklearnog sporazuma i Amerikanci moraju sami donijeti teške odluke.
Poskardan ke jek bar dige bajad Nakon pete runde razgovora zajedničke nuklearne komisije u Beću, sljedeća runda razgovora mogla bi biti završena, rekao je Sejed Abbas Irakčiji, šef iranskog pregovaračkog tima, nakon završetka pete runde razgovora. Nakon toga povratak Irana nuklearnim obavezama mora se provesti na način o kojem su se dogovorile obje strane u pregovorima i koji služi interesima Islamske Republike Iran. Tekstovi i nacrti vezani za različite dijelove razgovora su napisani, ali još je dug put prije postizanja konačnog sporazuma, rekao iranski zvaničnik. Diplomate iz Britanije, Francuske i Njemačke rekli su da se koordinator Europske unije nada da će postići dogovor u sljedećoj rundi bečkih pregovora, rekavši da predstoje najteže odluke. Ruski zaslanik ovim pregovorima Mihail Uljanov također je nakon sastanka zajedničke nuklearne komisije rekao da su bečki pregovori došli do tačke u kojoj postoji potreba za konsultacijama sa glavnim gradovima o preostalim pitanjima koja zahtijevaju političke odluke. Sastanak zajedničke nuklearne komisije održan je u srijedu navečer u Beću uz prisustvo predstavnika Irana i grupe 4+1 koju čine Kina, Francuska, Njemačka, Rusija i Velika Britanija. Na ovom sastanku odlučeno je da će se pored nastavka kontakata i razgovora na ekspertskom nivou šefovi delegacija na nekoliko dana otići na konsultacije i savjetovanja u svoje glavne gradove, a razgovori će se nastaviti narednih dana.
Sionistički izvori su naveli da su Netanjahovi protivnici predvođeni Jairom Lapidom postigli dogovor o formiranju koalicijskog kabineta i da će imena vladi uskoro biti poslana šefu režima. Izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu istekao je rok za formiranje vlade u srijedu navečer, a izraelski mediji objavili su da se lider stranke Yash Atid Jair Lapid složio da se pridruži zajedničkoj arapskoj listi za formiranje vlade u sionističkom režimu. Nakon toga bi trebalo da preda listu kabineta šefu sionističkog režima. Sionistički mediji formiranje takvog kabineta vide kao kraj Benjamina Netanjahua nakon 12 godina mandata. Prema izvještaju, sve stranke u koaliciji potpisale su novi sporazum prema kojem će Lapid, Benetov premijer, naslijediti Benjamina Netanjahua, a Jair Lapid će pismo obavijestiti sionističkog predsjednika da će uz dogovor 7 stranaka biti moguće formirati novi kabinet. Prema Sputniku, ured izraelskog predsjednika također najavio da će Naftali Bennett, čelnik stranke Jamina, biti premijer 2 godine, a Jair Lapid zamjenik premijera. U međuvremenu, Ishak Herzog, bivši čelnik laborističke stranke u sionističkom režimu, izabran je juče za novog čelnika Kneseta sa 87 glasova članova istog tijela. I na kraju imamo još jednu informaciju iz svijeta. Specijalni izvjestitelj UN-a za nacionalne manjine pozvao je na prestanak podrške sionističkog režima oružanim bandama protiv Palestinaca na okupiranim teritorijama 1948. godine. Specijalni izvjestitelj Organizacije Ujedinjenih nacija za nacionalne manjine Fernand de France u izvještaju koji se odnosi na upotrebu prekomjerne sile sionističkog režima prema Palestincima koji su živjeli na okupiranim teritorijama 1948. godine, naglasio je da su zločini sionističkih doseljenika i naoružanih bandi protiv Palestinaca podržani od strane okupatorskog režima. Sionizam se još odvija rušenjem palestinskih domova i uspostavljanjem sionističkih naselja na okupiranim teritorijama, što je prema međunarodnom pravu ilegalno. Sionistički režim pokušava promijeniti geografsku strukturu palestinskih teritorija i dati mu sionistički imidž kako bi učvrstio svoju hegemoniju na palestinskim teritorijama. Sionistički režim konstantno nastavlja graditi sionistička naselja bez obzira na volju međunarodne zajednice i u tom pogledu ima podršku Sjedinjenih Američkih Država. Stoji u izvještaju specijalnog izvjestitelja Organizacije Ujedinjenih Nacija za manjine. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Bilo bi ovo sve za večeras. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 57., 58. i 59. ajeta sure El Mu'minun.
إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji iz bojazni prema gospodaru svome strahuju i oni koji u dokaze gospodara svoga vjeruju i oni koji drugi gospodaru svome ravni ne smatraju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnoj emisiji bilo je govor o stanju ljudi koji su smatrali da dobrobit nalazi u posjedovanju imetaka, djece i materijalne udobnosti i trudili se da bi to postigli. Ali ovaj ajet govori o osobinama vjernika kod kojih dobrobit znači dobročinstvo prema ljudima i stvaranje udobnosti za njih. Prva karakteristika istinskih vjernika je strah proistekao iz uzvišenosti gospodara kojim su obuhvaćeni i zbog koga čuvaju granice Božije. To je strah i stid nastao iz spoznaje gospodara, strah koji uzrokuje da mu nikoga ne smatraju ravnim i da vjeruju samo u njegove naredbe. Takav bojazan ne znači prirodni strah od opasnih ljudi i predmeta, nego strah od činjenja bilo kakvog nedoličnog ponašanja prema velikanima. A postoji li na svijetu veličina više i veća od stvoritelja univerzuma? Iz ovih ajta učimo. Strah koji uzrokuje da se čovjek ne protivi gospodarovim naredbama i da korača pravim putem je pozitivan i izvor napretka i usavršavanja. Vrijedna je samo iskrena i potpuna vjera, a ne to da čovjek u ibadetu bude Božji rob, a u ekonomiji, politici i drugim važnim poljima života slijedi ne Božje misli i uvjerenja. Sada slušam učenje 60. i 61. ajta sure El Mu'minun.
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I oni koji od onoga što im se daju udjeljuju, čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome gospodaru, oni hitaju da čine dobra djela i radi njih drugi pretiču. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prethodni ajta, ovi ajti nabrajaju neke praktične osobine vjernika. Oni žure u činjenju dobrih djela i prestižu jedni druge. Ono što udjeljuju na Božjem putu smatraju svojom dužnosti i uvijek se brinu za iskrenost svog djela i da ono možda ne bude primjereno kod Boga. Oni se nikada ne vežu i ne ponose svojim dobrim djelima i ne smatraju Boga svojim dužnikom, a ljudima ne prigovaraju. Iz ovih ajta učimo. Ljubitelji dunjaluka se takmiče u skupljanju imetka i bogatstva, ali vjernici se natječu u činjenju dobrih djela i služenju narodu. Brzina i preticanje u dunjalučkim poslovima su opasni, ali su za postizanje ahireta neophodni i pohvalni. Sada slušamo učenje 62. ajeta sure El Mu'minun.
وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, mi nikoga ne opterećimo preko njegovih mogućnosti. U nas je istinu govori i nikome se nepravda neće učiniti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnom ajetu brzina i preticanje u dobrim djelima su naglašeni kao jedna od jasnih karakteristika vjernika. U ovom ajetu se kaže, naravno, Bog ne očekuje isto od svojih robova jer je njih sve različito stvorio. Svako je odgovoran onoliko koliko ima tjelesnu i razumnu moć, ne više od toga. Čovjek treba prihvatiti ono što shvata, a kad se radi o praksi, činiti onoliko koliko omogućavaju njegove tijelo i metak. Jasno je da su sposobnosti, uslovi, okolnosti ljudi u društvu različiti. Zbog postojanja tih razlika, Bog nije obavezao sve ljude isto. Bog je istina, ono što je na dunjaluku zadužio svoje robove na osnovu istine i pravde. Na drugom svijetu također obračunavanje dijela robova će se vršiti na osnovu njihovih sposobnosti i uslova, prema tome je zadaća bogatog i siromašnog kod Boga nije jednaka, baš kao što je zadaća i odgovornost učenoga mnogo veća od zadaće neznalice. Iz ovog ajta učimo. Božje mjerilo vjerskim zadaćama i ahiretskim nagradama i kaznama su ljudski, razumski, tjelesni i imovinski potencijali. Rad za Boga nikada ne donosi kajanje i poraz, jer Bog ne obavezuje čovjeka više od onoga što je u mogućnosti, a stizanje do cilja ne smatra uslovom kako bi nagradio svog roba. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće misije i naredni hajde iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragitelji, assalamu alaikum, dobaran dan, dobrodošli u ovo subotnje izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i danas sa nama. Ovih narednih 25 minuta razgovaramo na važnu temu. O njoj smo govorili u protekli otprilike mjesec dana, ali evo stiglo je vrijeme da nešto konkretnije kažemo na tu temu. Pitanje tužbe Kosova protiv Srbije za genocid počinjen na teritoriji Kosova, da li postoji pravna osnova, da li je moguće takvo što urati, da li uopšte ima razloga da zapravo Kosovo povuče takvu službu. Pitali smo vas, dobili smo veći broj odgovora. Svakako na ovu temu smo tražili stavove i mišljenja i na društvenim mrežama. Vama koji ste se tek uključili u naš program i koji po prvi puta pratite emisiju Vaš stav, želim upoznati da možete stupiti u kontakt sa nama, svoje mišljenja i stavove na one teme koje vam predlažemo možete poslati putem na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu, na Sahar TV Balkan. Naša email adresa je balkan@sahartv.ir. Tu naravno možete pisati mnogo i opširnije, ne samo za ovaj program, nego i za druge emisije koje se emituju na našem kanalu. A svakako tu su brojevi telefona koje možete više koristiti putem Vibera i WhatsAppa. Sasvim jednostavno, brojevi telefona 00387-62715-462 je stari broj telefona, a novi broj telefona je 00387-618-15019. Oba su u funkciji, čekaju vaše poruke, vaše stavove. Na kraju samo još da kažem da sve ove programe, kako naš današnji, tako i druge, možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Na početku ćemo pogledati jedan kraći uvodni prilog vezano za stav otprilike Beograda, odnosno beogradskih zvaničnika vezano za samo pitanje ove najave tužbe, da li će do nje doći ili ne. To ćemo pogledati i poslušati. Nakon toga vraćamo se nazad u studio i naravno krećemo sa svim onim što smo pripremili za vas. Budite sa nama.
Brojne su prepreke koje čekaju Kosovo u namjeri da podnese tužbu za genocid protiv Srbije, smatraju stručnjaci iz Beograda, nagovještavajući da će ta inicijativa biti neuspješna dok zvanični Beograd kaže da se radi o političkom potezu. I dok se gotovo svakodnevno čuju najave da će Kosovo raditi na podnošenju tužbe za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, pravni stručnjaci iz Beograda objašnjavaju da postoje brojne prvenstveno proceduralne prepreke za podizanje tužbe. Postavlja se pitanje da li uopšte Kosovo može da tuži Srbiju za bilo koju stvar pred Međunarodnim sudom pravde. Pravno gledano, to ne bi bilo moguće pošto Kosovo nije član Ujedinjenih nacija, ali postoje određeni dijelovi statuta Međunarodnog suda pravde, gdje pojedine države koje nisu dio sistema UN-a načelno daju izjavu da prihvataju statut i nadležnost suda i zato moraju posebni kriterijum da se ispune. Da li ta pojedinačna država koja nije dio sistema UN-a uopšte može da pristupi statutu i na taj način pokrene spor? Sljedeće pitanje je da li Kosovo uopšte može da podnese tužbu za genocid protiv Srbije prema Konvenciji za sprečavanje i kažnjavanje genocida. I po ovoj osnovi Kosovo ne može da tuži Srbiju zato što prema ovoj konvenciji da bi se tužila neka država obje strane moraju da budu potpisnice navedene konvencije i to u vrijeme kada govorimo o počinjenim zločinima, tako da sa druge strane postoji osnov da umjesto Kosova tužbu ponese neka treća država. Član 9 konvencije navodi da bilo koja država potpisnica konvencije može da pokrene spor po pitanju tumačenja konvencije njenih dijelova. Za genocid bi Srbiju potencijalno mogla da tuži neka treća država. Međutim, Srbija, kad je potpisivala konvenciju 2001. godine, nakon raspada bivše države, ona je stavila rezervu na taj član 9, koji daje mogućnost da bilo koja država tuži, a da pritom ne moraju obje strane da prihvate nadležnost suda. Već da zato što je genocid važno pitanje za čovječanstvo, onda bi ta država mogla da pokrene takav postupak. Zvanični Beograd je više puta isticao da Priština nema ni osnov, a ni formalno pravnu mogućnost da tuži Srbiju za genocid i da to ne doprinosi političkoj klimi u periodu priprema za nastavak dijaloga. Također, Beograd smatra da se najavom tužbe za genocid produblje međuetnički jaz na Kosovu.
Evo, mogli smo čuti ovaj kraći uvodni prilog vezano za stav otprilike zvaničnog i nezvaničnog Beograda, stručnjaka koji su rekli svoje mišljenje vezano za ovu temu. Mi ćemo prvo u ovom našem današnjem druženju, u prvom dijelu, pogledati zapravo šta su pisali web portali na tu temu. N1 je pisao portparolka: kosovska vlada će dogodine podnijeti tužbu za genocid protiv Srbije. 3. maj 2021. godine, 14 komentara. U članku se kaže: prije početka izrade tužbe potrebno je finalizovati plan rada koji sadrži mnoge tehničke aspekte koji uključeni su u ovaj plan. Kada se proces izrade ovog plana završi, izrada tužbe može započeti. Nemamo tačan datum za podnošenje tužbe, ali tvrdimo da ga ne možemo podnijeti prije kraja sljedeće godine s obzirom na to da je potrebna velika priprema, rekla je Kelj Mendi. U jednom od komentara Terđuman je rekao svoj stav: koncept genocida izgubio smisao inflatornom upotrebom strane političkih elita koje ga koriste da bi manipulisale politički nezrelim građanima u državama koje su nastale na historijski klimavim temeljima pred kraj 20. vijeka. Ratni zločina je bilo i bit će dokle god bude ratova, jer je rat po sebi zločinarsko sredstvo za postizanje političkih ciljeva. Nema naroda na Balkanu koji nije bio žrtva, a i mjesto rođenja ratnih zločinaca. Kult žrtve je način da se politički neosvješćeni narod drže pod kontrolom izvan fokusa stvarnih problema. U tom naumu imaju suštinsku pomoć velikih sila koje su nastale historijski na temeljima stvarnih i nespornih genocida. Čovječanstvo nazade u pogledu svog odvajanja od ostatka životinskog svijeta, o čemu svjedoči slogan "Neka najbolji pobjedi", kao kredo koncepta dominantnog društvenog sistema. Svi balkanski narodi su žrtve sopstvenih elita. Evo, vidjeli smo ovaj jedan komentar u prilike dao jedan prikaz stanja u regionu Balkana vezano za slučajeve genocida, ratnih zločina. Otprilike sve ono što je rečeno je historijski, možemo reći, pokazano i nema potrebe da se više komentariše. Radio televizija Crne Gore je također pisala: Kosovo, tužit ćemo Srbiju za genocid prije kraja 2022. godine. A u članku se kaže: portparol vlade Kosova Rozafa Keljmendi izjavila je za Kohu da će tužba za genocid protiv Srbije biti podnijeta pred Međunarodnim sudom pravde prije kraja sljedeće godine, prenosi navedeni portal Kosve. Također i ovdje smo vidjeli jedan zanimljiv komentar koji kaže: Sara, neregistrovani, kod nas je bio užasni genocid od ovih istih Srbijanaca 1989. godine, odnosi se vjerovatno na stanovnika Crne Gore i to se i dan danas osjeća. Posljedice su izazvale užas, razaranje, krađa imovine. Zašto država Crna Gora ne optuži Srbiju za ogromnu štetu što je nanijela Crnoj Gori? U tome su im pomagali Francuzi. Problem je taj što oni nastavljaju i dalje. 10 plus, 19 negativnih stavova na ovu izjavu gospođe ili gospođice Sare. Naredni članak dolazi iz Danas: srbijanski Kosovo, vlada Kosova planira pokrenuti tužbu za genocid protiv Srbije. Također govori se o temi koja je tačna. Međutim, Keljmendi je također u članku rekla: nemamo tačan datum za podnošenje tužbe, ali tvrdimo da ga ne možemo podnijeti prije kraja sljedeće godine s obzirom na to da je potrebna velika priprema, rekla je Keljmendi. Zaista velika priprema i jeste potrebna. Al Jazeera je također pisala na ovu temu: Kosovo mora naći prijateljsku zemlju da tuži Srbiju za genocid. U članku se kaže: Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija, niti će to u bliskoj budućnosti postati. Pravne procedure za početak procedure za genocid mogu ići različitim putevima. Jedan od tih puteva je da jedna treća država članica UN-a tuži Srbiju u ime Kosova. To je učinila Gambija u ime Rohinja, naroda koji progoni država Mijanmar. To je put kojim bi moglo poći Kosovo ukoliko nađe prijateljsku državu da preuzme tu odgovornost. Evo, otprilike smo vidjeli pisanja lokalnih medija, web portala na temu koju smo već počeli razgovor. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a poslije toga vidjet ćemo i šta ste nam vi, dragi gledatelji, pisali na ovu temu i iznijeli svoj stav, a šta je o navedenoj temi bilo govore i na društvenim mrežama. Budite sa nama. Nastavljamo druženje. Prvi stav nam dolazi iz Leskovca, gospodina Ivana. Mislim da je krajnje vrijeme da obje strane spuste loptu i sjednu za pregovarački sto. Dosta su oba naroda patila kroz nemalo ratova i sukova. Naravno da bi se negativno odrazilo na odnose jer bi samo produbilo onako tešku agoniju kroz koju prolazimo svih ovih godina. Umjesto optužnice bolje je da gradimo prijateljske i dobro susjedske odnose i vjerujem da bi i region i svijet to podržao. Ivan iz Leskovca, hvala gospodinu Ivanu. Međutim, malo je ovakvih stavova kao gospodina Ivana. Mi bi voljeli da se sve brzo riješi, naravno na obostrano zadovoljstvo, ali opet vidimo da vrijeme nešto drugo govori i teško je zapravo postići ovo što gospodin Ivan predlaže kao svoj stav. Ernad iz Sarajeva kaže, naravno da imaju pravo da podignu tužbu za genocid, odnosi će se sigurno pogoršati, mada ni sada nisu bajni. Kosovo ima pravo za ovu tužbu. Ernad iz Sarajeva misli da je to tačna konstatacija. Hvala gospodine Ernadu. Murat iz Sarajeva kaže, da, sve je moguće, ali vlasti u Prištini neće podizati optužbu dok ne razmotre sve pravne podloge i dokaze. Normalan takav potez Kosova nosi veliku obavezu koja bi poremetila 100% međusobne sadašnje odnose. Mislim, bez saglasnosti vanjskih faktora neće ništa poduzimati. Priština neće vjerovatno ništa poduzimati ako ne bude saglasnosti izvana, a svakako da je to velika obaveza. Hvala gospodinu Muratu iz Sarajeva. Naredni stav dolazi nam iz Visokog. Semir iz Visokog kaže, zamislimo svijet u kome države, vlade i građani ne komuniciraju preko nišana i sudova, već preko zajedničkih projekata, bezuslovno slobodnog kretanja, robe, kapitala i ljudi iskrenog osmijeha među njima, kako bi se to odrazilo na odnose na Balkanu. Naravno, ovo je jedan izuzetno lijep stav gospodina Semira iz Visokog i zaista, kada bi takvo bilo, onda bi to bio pravi mali raj na našoj planeti. Mensur iz Novog Pazara, naredni stav. Nagoviještena tužba protiv Srbije služi da se izvrši pritisak na Beograd, jer nova vlast u Prištini želi iskrenuti pažnju međunarodne zajednice na sve ono što se desilo na Kosovu. Srbija ne priznaje Kosovo. To otežava status Kosova, ali u svakom slučaju Kosovo brani svoju poziciju i koristi mehanizme koje ima na raspolaganju. Kosovo svim mehanizmima se koristi kako bi branio svoju poziciju vezano za sada i za prošlost, bar ne tako davno, stavio gospodina Mensura iz Novog Pazara. A pogledali smo i par tweetova na Twitteru. Mohamed Borogovac kaže, svijet je intervenisao da spriječi genocid na Kosovu koji su Srbi počeli provoditi. U Bosni niko ne pokušava počiniti nikakav zločin na Srbima, nego ih čak biramo na najveće funkcije i u sred Sarajeva. Mohamed Borogovac. Nikola Ilić, kada Kurti i Osmanjeva potpomognuti svojim poznacima navoda partnerima daju izjave kako će Srbija biti tužena za genocid na Kosovu, ne samo da pokazuje svoj stav o dijalogu Beograda i Prištine, već postignuti nivo dijaloga vraćaju 10 koraka unazad. Nikola Ilić. Šok 7. Krenuli na Bosnu i Hercegovinu i počinili genocid. Zvanični vrh Srbije svi u Hagu. Krenuli na Kosovo i izgubili Kosovo. Ostala mi je Crna Gora, posljednji trzaj kratkog daha. Od Srbije ostaće na kraju samo riječ sramota. Šok 7. Mnogi u regionu imaju ovakav stav. Naravno, Srbija sa svoje strane ima kontrastav, ali u svakom slučaju činjenično stanje pokazuje zapravo šta se dešavalo u proteklih 30-40 godina. Maca, za vrijeme Đinđića na TV sam dva puta gledala dokumentarni film o Srebrenici, oba puta plakala, treba prikazati takve filmove. Naš narod možda i ne zna za genocid. Ne zna da smo bombardovani zbog etničkog čišćenja Albanaca na Kosovu i hvala im što su spriječili drugi genocid. Maca, evo, svoj stav iznijela na ovu temu. Još jedan tweet, Alan Hajduk, samo napiši nešto što šešoljoidima ne odgovara. Na primjer, Kosovo je nezavisna država. U hladnjačama su bili leševi albanskih civila. Na Bajtajnici se nalazi masovna grobnica. U Srebrenici je bio genocid. Četnici su slali Srbe u Jasenovac i dobit ćeš primjeraka koliko hoćeš. Ovo je bilo vezano za neka pitanja koja se tiču zapravo same Srbije i njihovih dešavanja, njihove političke situacije i naravno reakcija, mnogi kažu, botova na sve to što se dešavalo. Mi ćemo opet sada napraviti jednu kraću pauzu, nakon toga opet smo zajedno sa vama. U toku emisije prijeli su ovo još dva stava, dvije poruke. Jedna iz Sarajeva, druga iz Zenice. Esad iz Sarajeva kaže, selam, tužba protiv Srbije je nužno što, nešto nužno za sve države na koje je izvršila agresiju. Mislim da se ovo pravno pitanje bez potrebe politizira i prenapuhava u smislu pripremanja tužbe. Neki pravni stručnjaci kažu da treba i u godine da se tužba spremi, što je pravi nonsens. Problem je dokaza koji se polako gube i blijede, mada su oni dostupni iz provedenih krivičnih postupaka. Pravni i činjenični osnovi te kako da postoji, tužba će se svakako podnijeti jer Kosovo tome pristupa srčano i oni će uspjeti. Bosna i Hercegovina nije uspjela, ne zahvaljujući Bakiru, već našim bajnim pravnim stručnjacima koji nisu pravovremeno djelovali. Svaka tužba je džoker u rukavu protiv Srbije, Esad iz Sarajeva, a stav iz Zenice, Hanija iz Zenice kaže, naravno da postoji mogućnost da se tužba preda Međunarodnom sudu pravde. Kosovo bi to moralo učiniti zbog narednih naraštaja. Međutim, sam proces može biti vremenski dug. Hvala gospođi Haniji iz Zenice i naravno gospodinu Esadu iz Sarajeva. A one poruke koje smo ranije dobili na našu adresu, naše brojeve telefona, Hasan iz Pjanića kod Kalesije kaže, odnosi Beograda i Prištine će, dok postoji svijet, biti uvijek na tankom ledu. Tu ne treba previše diskutirati, jer nam to istorija tako je zapisala, ništa drugačije. S druge strane, zvaničnici Kosova mogu pokrenuti bilo šta, ali moje mišljenje je to da ta optužba neće biti obećavajuća ako se uzme obzir i NATO napadi na Srbiju 1999. godine, od kojih Srbija neće odustati. A i što bi, kad su oni jedan od ključnih dokaza u odbrani ovako teške teme. Hasan iz Pjanića kod Kalesije. Hvala gospodinu Hasanu. Zlatan iz Bihaća kaže, optužba se može podići, ishod je upitan. Odnosi ne mogu biti gori nego sad, tako da neće puno poremetiti. Mali satelit zemlje se ništa ne pitaju. Biće kako jače sile odluče. Šta je bilo sa optužnicom Bosne i Hercegovine prema Srbiji? Zlatan iz Bihaća. Mali satelit zemlje se ništa ne pitaju. Naredni stav, Delija iz Beograda, jedno izuzetno kratak stav. Iskreno, ne znam. Mnogo je toga zapravo rečeno u ovome. Ne znam, iako se sastoji od tri riječi, jednog zareza i jedne tačke. Međutim, Delija iz Beograda je mnogo toga rekao. Hvala mu. Zlatko iz Sarajeva kaže, naravno da postoji pravna podloga. Srbija je počinila genocid u Bosni i Hercegovini na Kosovo. O tome svjedoči broj žrtava u obje države koje su sistematski pobijene. Stvar je samo političke volje da se takav pravni proces pokrene na Kosovu. Ta volja očito postoji bez obzira na moguća negativne reakcije iz Europske unije, dok je u Bosni i Hercegovini takva volja u startu odbačena. Prije svega od strane SDA, čime je Srbija amnestirana za sve zločine koje je počinila na tlu Bosni i Hercegovine. No, mislim da je tu temeljno pitanje zaštite koje Evropska unija pruža Srbiji, kako u doba kada su pomenuti zločini počinjeni, tako i u slučaju sadašnje tužbe protiv Srbije. Zlatko iz Sarajeva. Politička volja velike sile. Vidjeli smo posljednje vrijeme, ovih nekoliko proteklih dana, je Francuska vezano za genocid počinjen u Africi, a također i Njemačka vezano za sve ono što je učinjeno u Namibiji, zapravo na neki način i priznali da su direktno počinitelji genocida ili da su bili u poziciji da spriječe, a to nisu uradili. Tako da Njemačka, za koju mnogi tvrde da je civilizacijska država koja je toliko napredna u posljednjih, da tako kažemo, stotinjak godina, pored dva svjetska rata, vidjeli smo da je i prije Prvog svjetskog rata, znači početkom ili krajem 19. stoljeća, početkom 20. toliko zločina počinila. Međutim, katarza, naravno, evo vidimo da stiže, naravno, kasno. Za one osobe koje su ubijeni u tim zločinima, to ne znači toliko. Ali za ove generacije, zapravo, historija je ta koja treba da se uči, izučava, prenosi iz koljena na koljeno, naravno, ona ispravna, ne ona diktirana. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.